Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Kamil. V sestavě já, Jakub a David jsme si pro vás připravili druhý díl podcastu Role. Uslyšíte v něm rozhovor s Pavlem Gotthardem o všem možném a poté recenzi Střepin od Estanora. A právě Postapolar Střepiny vypsal další tři běhy, na které se můžete hlásit. Hlásit se dá taky na minifestival Jeep Formy Vykrvácíte. Ten se bude konat v Brně 3. března. Zajímavé je, že místo klasického clickfestu, teda kdo dřív klikne, ten dřív bere, se budou účastníci losovat. Přihlašování je otevřeno do neděle 24. února a pak se ze všech zájemců vylosují ti, kteří si hru skutečně přijdou zahrát. Budeme rádi, když nám do naší facebookové skupiny napíšete, co si o tomto typu přihlašování myslíte. Pokud nestihnete minifestival Jeep Formy, můžete se zúčastnit 3. ročníku minifestival komorních LARPů v Praze. Ten se bude konat od 22. do 24. března. Pardubický festival mezi světy, spojující LARP, deskovky a laser game, se odehraje od 12. do 14. dubna. Ve výčtu festivalu nesmí chybět Prague by LARP, který proběhne 19. až 21. dubna a jedná se o následovníka pražského LARP víkendu. Bohužel se letos nebude konat komorní Třebíč. Pokud byste si chtěli zahrát něco akčnějšího než komorní LARPy, můžete se přihlásit na Evakuaci, noční LARP odehrávající se po zombie apokalypse. Zaujmout by vás mohlo také to, že Tempus Ludi na svých stránkách zveřejnila kompletní dokumentaci nutnou k uvádění hry Sen noci svatojánské. A na závěr trochu reklamy pro konkurenci. V pořadu Čehovna Českého rozhlasu 3 Vltava si povídali o LARPu Petr Braťka, Martin Piroš Buchtík a David František Wagner. A záznam je k dispozici na internetu. Doufám, že se vám dnešní díl Role bude líbit. Dnes přijal pozvání do našeho improvizovaného studia Pavel Gotthard, nebo Lišaj, kterým je scénáristou profesí a také dlouholetým tvůrcem scénářů LARPů. Mezi jeho práce patří třeba El Día de Santiago nebo Projekt Systém, ale pracoval na dalších hrách v rámci Court of Moravia. Ahoj.
Ahoj, ahoj. Díky za pozvání do vašeho improvizovaného studia.
Chtěl bych se tě takhle na začátek zeptat, jak je naším zvykem, jak jsi začínal s LARPem, co tě k němu přivedlo?
Já nevím, jestli ten zážitek sdílí i nějací jiní lidi, ale pro mě, když jsem ještě neznal LARP, to byl kouzelný svět, něco naprosto mýtického, záhadného. Někdy v, nevím, 16 letech, možná v 15, když jsem v nějakém Dechu draka, to ještě tehdy vycházelo samostatně, viděl nějakou pozvánku na jakýsi Eodix LARP, tak jsem netušil, co to je. Ale hrozně mě zaujalo takové ty keci pod tím, jakože to je možnost tak být někým jiný, staň se rytířem, kouzelníkem a tak. A netušil jsem ani, co to je Eodix, ani co to je LARP, ale sála to taková jakoby magie. Ale tím pádem, že člověk neměl žádný internet, kam by to mohl napsat a zjistit, jak dneska, že to jsou hry, které se dělí na bitvy, družinovky a světy, tak v podstatě tam jakoby chyběl nějaký průnik do toho světa. No a tak jsem hrozně dlouho tápal. A až potom, co jsem nějakým způsobem jel na svůj první GameCon a hrát mistrovství světa v dračím doupěti někdy v 15 letech, tak až tehdy jsem začínal tušit, co jsou vlastní LARPy. No a potom přišlo to ohromně úžasné období toho, kdy člověk věděl, co to je, ale nevěděl se, jak se tam má dostat. Protože ta komunita hráčů LARPů tehdy byla uzavřená. A co takový běžný 15-16 letý kluk viděl, byly jenom ty bariéry kolem ní. A až později a mě jeden kamarád v podstatě vzal sebou na první fantasy LARP, který byl někdy v roce 2005 nebo tak nějak, když jsem se tam já dostal. Byl to brněnský Karm, kam jsem vyrazil tedy jako nováček zahrát si první LARP a to jsem měl jako střetnout ta moje očekávání versus jakoby realita LARPu. No.
A jaký teda byly tehdy reality LARPu?
Já jsem měl představu, že ten LARP je v podstatě v duchu těch textů o tom staň se kouzelníkem a tak, vysoce dramatická věc, že tam všichni hrají jak na divadle, všichni mluví tou přímou řečí a prožívají ty dramatické příběhy a že se tam jakoby dnes a denně stává, že tam někdo prostě pláče a nebo tam jsou ty vypjaté scény, kdy se v dešti prostě sklání jeden hráč ke druhému a říká Rodrigo, zůstaň tady, já musím jít do lesa pobít ty skřety, ty jsi raněný, ale já to dokážu. A nad nimi se hřmí a propletají se tam ty mraky a je to skvělé a tak. Tak jsem si tady jako zabalil, půjčil jsem si od kamaráda tuniku a dřevěnou dýku od táty Kanady a tady jako jsem vyrazil prostě v tom roce, já nevím, 2-5 na ten poslední karm. A moje první chyba byla ta, že když jsem si dělal postavu, tak jsem z nějakého důvodu jakoby pohrdnul všemi těmi bojovní, kouzelní, hraničář a tak a udělal jsem si postavu rybáře, který jakoby teda tam asi bude prožívat ty lidský příběhy, té osobní cesty a tak, třeba se tam seznámí nebo tak. Super. No a já jsem tam jakoby teda přijel, vzal jsem si tu svoji tuniku, řekl jsem, že jsem ten rybář a přišlo to první rozčarování, že ta hra mě v podstatě jakoby do sebe nepustila. Těm všem lidem, co tam byli, jsem byl úplně jedno. Protože oni byli paladin na levelu 39, co právě šel někam do lesa plnit úkol zabít draka a zachraň království. A já jsem tam chodil s prutem a říkal jsem, dá si někdo okouna, vylovil jsem okouna. A samozřejmě, že jsem tam byl za exota úplně jako šíleným způsobem. Protože tehdy jakoby ta hra byla nastavená gamisticky. A rybáři v ní prostě neměli místo. A první den jsem si říkal, to se nějak prolomí prostě. Druhý den mě tam někdo zabil, vzal mě mých 5 měďáků a řekl prostě, jak si běž udělat novou postavu. A tehdy jakoby z toho LARPu jsem v podstatě odjížděl velmi zklamán ze dvou důvodů. Jednak se ukázaly být jako zcela nepodložené představy prostě o tom, že je to dramatická hra, kde můžu jakoby být někdo jiný, protože to byla jenom hra. Druhá se ukázaly být nepodložené ty všechny zvěsti o tom, jak se na dřevárně všichni seznamují, ale jsou tam jakoby ze stanu, do stanu a tak. Protože ano, lezou, ale pouze v případě, že nejsou 16-letý nováček, který tam právě přijel, ale jsou tam ty elity, že jo, které už měly tu pravomoc měnit stany náhodně a tak. A to bylo asi jako vesměs všechno. Takže jsem odjel z toho LARPu a říkal jsem si, LARP je na houby, jsou to lži a už ho nikdy nebudu dělat, protože je to zlé.
Jasně, ale přesto ti to moc asi dlouho nevydrželo, protože jsi sám začal brzo dělat hry.
To se v podstatě stalo tak, že jsem se oklikou vrátil zpátky k těm LARPům tak, že jsem se nějakým omylem a nedopatřením dostal na JAMU, kde jsem studoval rozhlasovou dramaturgii a scenaristiku. A jako svůj první úkol v nějakém pořadu o rozhlasové dokumentaristice jsem dostal dokument o někom zajímavém anebo o nějakém fenoménu. A já tehdy prostě nevěda o nikom, o kom bych mohl dělat prostě dokument. Jsem si řekl, udělám ho o tom LARPu, prostě o tom aspoň trochu něco vím. Šel jsem za člověkem, co tehdy v Brně dělal LARPy, který se jmenuje Petr Pouchlý, jezevec. A toho jsem neznal tehdy, on byl v podstatě jakoby ikona té brněnské LARPové scény. To byl ten člověk, kterému se jakoby měli zbíhat ty prostě všechny nitky brněnského LARPingu. A šel jsem za ním a říkal jsem, dobrý den, pane Pouchlý, já s vámi chci dělat rozhovor. A on řekl, budiš. A udělali jsme spolu dokument, který ještě teď bojím se někde k dohledání na internetu. No a až to jakoby jsme ten dokument udělali, tak tehdy v historii toho sdružení, kde tehdy jezevec působil, Court of Moravia, přišlo údobí vyměňování členů, kdy nějací lidé odcházeli, nějací přicházeli a tehdy jezevec mě nabídli, jestli bych nechtěl jít k ním. Oni asi potřebovali jako psavce někoho, kdo jim prostě napíše ty slohy těch prací. Já jsem byl jakoby zajímavá divoká karta, tak na ní vsadili a začal jsem v roce 2007 dělat LARPy s komem bez toho, aniž by mě jako kdokoliv znal, aniž bych cokoliv uměl a v podstatě i bez toho, že bych jako fandil LARPům.
Ty jsi byl v komu od roku 2007 do roku 2011, dělal jsi s nima nebo podílal jsi na 9 hrách. A v tom období vlastně ten LARP, ten formát, minimálně teda v Court of Moravia, prošel zásadní změnou, odkolenem od těch městských her, který tehdy kom dělal k komornímu LARPu. Jak vás to napadlo, co vás k tomu vedlo?
V podstatě je důležitý říct, že kom neudělal první komorní LARP. První komorní LARP, a teď nechci lhát, dělal buď to Lukáš Izmael Veselý, anebo Tomáš Permon Kopeček. A ty LARPy byly inspirované taky světem temnoty, byly to nějací upíři. No a potom Court of Moravia z nějakých příčin, kterým já už teď jakoby úplně nerozumím, ale tehdy kolem toho roku 2007 se rozhodli, že jejich ideálem a cílem je, aby se LARPy staly hrou, kterou si můžou zahrát i lidi zvenku. Nejenom LARPeři, ale i běžný Honza z ulice, táta, máma, kdokoliv. A to vedlo ke dvou věcem. První z nich byla, že fantasy a vampíři settingy, které byly tehdy v kurzu, měli vystřídat reálné náměty. Prvním LARPem s nefantasy námětem byla Rodinná oslava, kterou dělala Jana Jevická, pozdější Jezevcová žena. A tahle ta Jana Jevická studovala JAMU, v podstatě jako já, jenom byla o pár ročníků výš. A tím pádem byla ovlivněná spíš divadlem. A proto tlačila do toho LARPu divadelní mechaniky, normální příběhy, lidský příběhy, kterými byla v podstatě jako v kontrapunktu těm vampířím a gamistickým hrám, které tam jakoby tlačil ten původní kom. To byla jedna věc. A druhá věc byla, že ty LARPy potřebovaly nějaký jiný formát. Formát takový, aby dělal co nejmenší překážku pro ty lidi, co si ho chtějí zahrát. Totiž, pokud někdo chtěl přijet na Fantasy LARP, tak musel mít kostým, musel si koupit stan, spacák, vyjet někam na louku, na tu louku dojít tím polem prostě rozbahněným, tam si ten stan postavit, nějak se jako těžko zapojit do té hry. Tomu jsem jakoby velmi rozuměl, jak může být komplikované. A potom v podstatě jakoby hraje něco, co pro běžného člověka, a teď ruku na srdce, jakoby není až tak moc atraktivní. Jakoby naši běžní kamarádi, většina z nich by asi jakoby nepřekousla ty tlustá pravidla, kde řešili, kolik má dosah, jaký fireball a kolik bodů, jaké kouzlo potřebuje a tak. Asi by se nechtěli šermovat meči a podobně. No a právě v duchu tohoto se ten kom rozhodl, že ten LARP musí být co nejpřístupnější i svým formátem. Tedy, že bude někde ve městě, protože tam ti lidi žijí, v nějaký místnosti, protože je tam teplo a není tam jako jehličí a prostě lesní zvěř a tak. A že bude mít pokud možno náměty, které jsou těm lidem blízký. A ještě poslední věc, ten LARP by měl být nějakým způsobem opakovatelný, protože vyrobit LARP dá spoustu práce, je s tím jako hrozně moc přípravy a tak, a není efektivní ten LARP vyrobit, zahrát jednou a pak už ho jakoby nikdy nedělat. A lepší je ten LARP jednou vyrobit, pilovat ho postupně a neustále ho jakoby nabízet novým a novým lidem. A na základě těch čtyř aspektů v podstatě vznikl klasický komorní LARP, tak jak ho teďka zná komunita. Jedna místnost, omezený počet hráčů, témata spíš jakoby současná a celé to postavené tak, aby to mohlo být jako hráno znovu a znovu a znovu, až prostě nechci říct do zblbnutí, ale dlouho.
S tou opakovatelností právě souvisí i to, že mají komorní LARPy předpřipravené postavy. Mm-hmm. A tady mi přijde trošku v kontrapunktu to, že vy říkáte, že jedním z motivů bylo udělat to, co nejjednodušší, ale ve skutečnosti designovat nebo psát ty postavy z pozice organizátorů je hrozně náročný. Že dřív v těch městských hrách to většinou bylo tak, že si ty postavy psali hráči sami.
A to vede jakoby na jeden ohromný prostě rozdíl mezi LARPy, které chtěl razit kom, a mezi těmi, které se tehdy hrály. Totiž, a to je věc, která mě byla na komu ohromně sympatická a způsobila mimo jiné taky to, že jsem tam jakoby s nimi chtěl být těch dalších prostě 5 let a nebo kolik a dělat to s nima. Totiž filozofie lidí, co tehdy dělali Fantasy LARP je ta, že kdo se chce bavit, tak si najde zábavu, že by si každý hráč jakoby měl do té hry něco investovat, to jest vyrobit si postavu, udělat si kostým a že jako v podstatě pokud tam něco nefunguje, tak je to chyba toho hráče, který má buď to na hobby postavu, anebo se dost jako nezapojuje, anebo cokoliv. A komu řekl, pánové, to je nesmysl. Organizátor je odpovědný za svoji hru. On tu hru musí připravit tak, aby byla hratelná a pokud hráče nebaví, anebo jakoby se v ní plácá, tak je to chyba toho organizátora, který ji špatně připravil. A pokud jakoby ta hra má fungovat, tak ten organizátor do ní musí dát nějaký obsah, připravit to, co ten hráč tam bude hrát. A tím pádem jediná cesta, jakou jsme tehdy viděli, je se soustředit na ty postavy, které pro nás tehdy představovaly jakoby ten největší kanál, kterým je možný předat hráči nějaké informace. A zároveň, poslední věc, je taky důležitý, aby ta hra měla nějakou úroveň kvality. A proto byl naším cílem, aby ten LARP, i když je jako špatně uchopený a ti hráči tam pokazí, co můžou, tak aby i v té chvíli ten LARP byl alespoň průměrný. A proto jsme se soustředili na ty předpřipravené postavy.
Možná právě díky tomu, že studuješ scénaristiku, nebo si už ji dostudoval, teď děláš doktorské studium, jestli se nepletu. Tak si napsal jeden článek a jednu přednášku udělal o systematickém přístupu k designování LARPů. konkrétně teda komorní harpu, ale v podstatě to byla práce, která by se dala rozšířit i mimo komorní larp. Myslíš si, že to ovlivňoval nějaké organizátory?
V první řadě bych o té přednášce chtěl říct jednu zásadní věc, že kdybych věděl, že potom, co jí na tom odraze řeknu, bude žít nějakým dalším vlastním životem, tak bych k ní přistupoval ne odpovědněji, ale s trochu jiným duševním rozpoložením. Protože jsem tam málokrát řekl, že to je jeden z možných přístupů. Že v podstatě jsou to nějaké typy, které se dají použít, anebo se nemusí použít, a že nic není univerzálně, je to strašně komplikované a tak. A že si nemyslím, že to je prostě platné pro každou hru a pro každého organizátora. A upřímně si nejsem jistý, jestli to někoho ovlivnilo. Několikrát jsem slyšel, že to někdo viděl, nebo slyšel, nebo tak, ale nevím. Nějak neumím říct, jestli je komunita jakoby bohatší po tom, co jsem tam řekl, ty věci, které jsem řekl, nebo ne.
Jedním z těch 10 bodů, který popisuješ v tom článku, je, že dobrá hra, nebo tak, jak ty popisuješ v tom svém postupu, by měla obsahovat hlavní postavy a vedlejší postavy z nějakých tedy důvodů. Můžeš k tomu říct víc? Co jsou ty důvody?
V podstatě tento game designový aspekt vznikl proto, že komí hry nebo hry Court of Moravia musely být variabilní hrozně, protože jsou pro 10 lidí a někdy se stalo, že jich tam přijde 10, někdy 8, někdy 7 s nějakou pochybnou výmluvou a ta hra na to musela být připravená, protože nešlo říct, bohužel chybí Franta, Pepa a Lojza, takže nic se hrát nebude. A proto jako taková znouzecnost vznikl systém, který ty postavy nějak diferencuje. Ale teď z pozice někoho, kdo už ty problémy nemusí prakticky řešit, bych mohl říct něco takového bohorovného, jako že všechny postavy si musí být rovny a každá musí být stejně zajímavá jako všechny ostatní, ale faktem je, že to je komplikované v praxi tu hru tak postavit, aby skutečně tam nebyly hluché charaktery.
A skutečně si to myslíš? Protože právě dalším důvodem, který tam uvádíš, bylo, že některé hráče více baví sledovat zpozdálí tu hru a v podstatě do ní nezasahovat, nemít na sobě tu zodpovědnost za průběh té hry.
Je to zkušenost, kterou jsme utržili v komu, že někdy mezi prvohráči, to jest mezi lidmi, co ještě neví, co od toho harpu očekávají, se najdou lidi, kteří do toho nechtí zasahovat z nějakého důvodu, protože se třeba bojí, že tu hru nějak pokazí, nebo protože mě tam vzal přítel a oni jsou tichá introvertní dívka, která mluví pouze potichu a nechtí jakoby tam vtrhnout a začít řešit ty věci a skutečně si tu hru užijí zpovzdálí. A nebo, závorka, alespoň věříme tomu, že takové lidé jsou a že si tu hru užijí. Je samozřejmě možný, že tam jenom v tichu trpí a potom řeknou, mně se to líbilo, že jsem to jakoby tak jenom viděla a tak.
Ty jsi tam totiž ještě napsal, že dobrý poměr při hře pro 10 hráčů je 1:1, to znamená 5 hlavních postav, které jsou teda víc navázané na ten hlavní příběh hry a 5 vlastně sidekicků nebo podpůrných postav vedlejších. To mi přijde jako hrozně, hrozně obrovský číslo, i když rozumím těm důvodům.
A já teď vím, co chci říct. Chci říct jednu věc, že ten článek nebo ta přednáška není 100% pravdivý. Ale jde o to, že když jsem tvůrce, který chce dělat hru, ale ještě nikdy žádnou nedělal, anebo dělal hru jenom, která se mu zoufale nepovedla, tak je v nepřeberném moři možností. A jakoby neví, co má dělat. A těch je spousta přístupů, je 1050 možností, jak tu hru prostě postavit. A ta moje přednáška řekne, je tu takováhle cesta, dělej tohle a nějak to zhruba bude fungovat. A co je důležité říct, je, že to není jediná cesta. Dovedu si představit hru, kde je ten poměr vyšší, i hru, kde je ten poměr nižší. Ale těm lidem se nedá říct, koukejte, game design je prostě hrozně proměnlivý a když někde trošku přiberete a někde trošku odberete, tak to bude zase fungovat. To je stejné jak alchymie třeba ve scenaristice, kde taky záleží na drobnostech a nikdo neví, jak napsat dobrý film. Není na to univerzální recept, stejně jako není univerzální recept na dobrý LARP, ale existuje nějaká série triků, které řeknou zhruba takhle. Není to 100% pravda, je to zjednodušené, ale když to uděláte, tak to bude zhruba OK. A taková ta přednáška měla být. A samozřejmě zkušený tvůrce ji dokáže vzít kus pokuse a každý ten kus rozebrat na 50 příkladech, kdy to zrovna nefunguje, tohleto pravidlo. A má pravdu. Jenomže nebylo cílem té přednášky to ve vší komplexnosti nějak rozebrat.
Přestože já tě teda považuji třeba za asi jediného českého designéra, který nějak systematicky uchopil a sepsal přístup k tvorbě LARPů. Tak ty se LARPům jako tvůrci už nevěnuješ. Jak se dostalo?
Já se bojím smrti. Seriózně. A teďka jde o to, že jakoby v tom svém strachu z té smrti jsem vždycky chtěl ten život tak zužitkovat, abych dal lidem něco dobrýho. Aspoň trochu. A aby jejich životy byly aspoň o trochu lepší, než jako před tím, co jsem se v nich rýpal. A myslel jsem si dřív, že LARPy jako médium mě pomůžou oslovit ty lidi. Že mi dají kanál, jako je třeba film, komunikovat ty myšlenky, o kterých si myslím, že by jejich životy mohly udělat trochu lepší. A ta zásadní změna přišla v tom, že jsem si uvědomil, že LARP má omezený komunikační potenciál. Že mu nikdy nebude naslouchat tolik lidí, jako naslouchá třeba literatuře, anebo naslouchá filmu. A tady v tomhletom pohledu jsem najednou začal vnímat LARPy jako takový kopec. Malý kopec ve ohromném pohoří, kde my jsme se dostali jakoby nějak nahoru a teďka dělám uvozovky, to posluchači nevidí, áčkové LARPy, ale v podstatě a komunikujeme je do celé komunity těch hráčů LARPu mezi, nevím, 500 těch jakoby aktivních lidí, co jezdí na ty samé akce, ať je hrají třeba, ale je to pořád jenom 500 lidí na jednom malém kopci. A kolem jsou ohromná pohoří prostě filmů, na které se dívají miliony lidí, desítky milionů lidí, knížky, které potom jakoby tu nějak zůstanou, kdežto LARPy se obrátí v prach a zmizí a za 15 let nikdo nebude vědět o tom, že nějaký Pavel kdysi dělal nějakou hru. A já jsem hrozně chtěl, abych udělal jednak něco, co má potenciál komunikovat s hodně lidmi a za druhé něco, co tu zůstane, i když mě prostě třeba za 14 dní přijede auto. A právě proto jsem začal cítit, že LARP je kopec, ze kterého musím slézt dolů a jít šplhat na nějaký jiný, úplně jiný kopec, který se jmenuje třeba televizní scenaristika anebo psaní knížek.
Nenahrazuje ale tu kvantitu, jakoby to užší spektrum příznivců LARPu to, že ten prožitek z LARPu je mnohem hlubší nebo může být mnohem hlubší než zážitek, který přeneseš pomocí knihy nebo filmu?
Nad tím jsem přemýšlel, ale dospěl jsem k závěru, že jsou filmy, které mě ovlivnily a jsou knížky, které mě ovlivnily a jsou LARPy, které mě ovlivnily. A když to nějak srovnám, tak největší posuny ve mně nějakým způsobem udělali napřed filmy, potom těsně kousínek pod tím knížky, potom dlouho, dlouho nic a potom LARPy. A jakoby s touto stupnicí na srdci jsem odcházel z aktivní tvorby LARPu.
Mě zaujalo, že jsi říkal, že té řadě věcí, v té posloupnosti věcí, které tě ovlivnily, byl ten LARP až na posledním místě. Přitom mně osobně přijde, že to má ohromný potenciál, protože je třeba oproti filmu a literatuře mnohem bližší zážitkové pedagogice a ten prožitek podle mě může být mnohem silnější. Proč to tam řadíš?
Ano, já jsem to často říkal, přesně to, co jsi říkal ty, a v podstatě jsem tomu i věřil. A věřím tomu v podstatě i doposud. Jakoby ono se zdá, že to dává smysl, ne? Že když hraju tu roli, tak jim je ten zážitek blíž a když mám kolem sebe ty ostatní hráče, tak je to silnější a všechno jako dohromady. Ale ve skutečnosti to aspoň na mě nefunguje. Že když nad tím upřímně přemýšlím a vezmu vedle sebe prostě třeba projekt systém, který jsem prožil byť jako tvůrce nebo cizí postava s knížkou Jeden den Ivana Denisoviče od Solženicyna, který líčí osudy chlapíka v Gulagu. A vzpomenu si jakoby na ten pocit po tom, co jsem tu povídku jakoby dočetl a co jsem dohrál ten LARP, tak po té povídce jakoby se ve mně něco víc změnilo. Že od té doby, když jsem v menze a jím tam prostě to školní jídlo za 35 korun, tak vím, že nesmím nechat ani prostě kousek salátu, protože v Gulagu tam lidi jedli oves a bylo to pro ně jako nejskvělejší jídlo prostě vůbec. A tak LARP mě žádný takovýhle extra zážitek jakoby nedal. Takovýhle vnitřní prostě posun. A ano, byly tam silné situace, kdy jsem si říkal, jo, to je jako ve filmu a tlouklo mě prostě srdíčko a tak, ale nějaký vnitřní posun tam potom nepřišel. A je to možná tím, že jakoby v LARPech zatím jsou ty jenom jako dramatické scény, víš, že Je tam scéna, kdy mi dívka, já nevím, řekne, že odchází, odjíždí někam, potom jí srazí parník a já jako pláču, protože jí jakoby, teda ona tam jako zemřela někde. Ale ten LARP není koncipovaný tak, že mě jakoby hráči má vevnitř něco změnit. Že předá pouze tu dramatický pocit a já si řeknu, to bylo strašně smutný, jak tam ona umřela, ale nespůsobí, že by jako řekl, váž si svého života každý den, může být tvůj poslední, protože tě může prostě tady něco přejet. A možná to dělá ten rozdíl, nevím, nevím. Ale i kdyby to tak bylo, a i kdyby měli LARPy ten potenciál silnější, tak pořád ho komunikují jakoby málo lidem. A když si představím třeba jaký životní, nevím, elán mě dali nějaké filmy, které jsem viděl, a když si představím, kolika dalším lidem ho mohli dát, tak je to pro mě strašně přitažlivé v tom, že si představuju, že tam někde venku jsou ti smutní lidé, co si pustí můj film anebo přečtou moji knížku a jsou o něco méně smutnější, než byli předtím. A těch lidí je kolem spousta. A nemusí platit prostě peníze, jezdit na můj LARP, nemusí jim posílat pozvánku po Facebooku, ale prostě to tam jakoby žije někde, to, co jsem udělal.
Ten přechod od tvorby LARPů k právě tvorbě literatury si teda prodělal. Napsal si svoji prvotinu, jestli se nepletu, literární, Léky smutných. O čem ta knížka je?
V podstatě ono se říká, že by každý spisovatel, teď to zní, že jsem spisovatel, že? Nebo každý tvůrce by měl mít nějaké své velké téma. A pro mě v podstatě LARP bylo to velké téma a ten velký zážitek. A nějakým způsobem jsem ho chtěl jednak zreflektovat a druhak nějakou zkušenost, kterou jsem prožil díky tomu pobytu v komunitě, přidat lidem tam někde venku, těm jiným hráčům LARPu. A asi ta knížka není ten typický příklad média, kterým prostě oslovím všech těch 1050 lidí, které bych chtěl, ale je to začátek. Stejně jako by teď dělám nějaký televizní seriál ve velkém týmu scenaristů a je to v podstatě taky nějaká moje snaha se jenom dostat někam dál, než jsem teď. A v podstatě ta knížka byla reflexe tady toho mého života v komunitě.
Ta knížka podle anotace je o lidech, kteří unikají do snového světa a ty zároveň často právě přirovnáváš hraní LARPu k podobnému úniku, jako je ten snový svět. Fakt si myslíš, že ten únik od reality je gro LARPu?
Já když jsem tu knížku psal, tak jsem stál před velkým problémem. Jednak komu ji vlastně chci adresovat. Jestli chci adresovat těm hráčům LARPu, anebo lidem tam venku, co žijí jenom na podobné struně. Že třeba nehrají LARPy, ale RPGčka, nebo se dívají na filmy, nebo hrají počítačové hry. A jakým způsobem to chci udělat? A nakonec jsem se rozhodl, že tam LARPu nebudu říkat LARP, že to nebude příběh z komunity o tom, jak Franta si balí batoh a dá si do něj ponožky a salám a jede někam pod stan hrát LARP, ale že tam použiju nějakou metaforu. A chtěl jsem tím docílit toho, že ta knížka bude v podstatě čtivá a zajímavá i pro lidi, co neznají LARP, nebo pro LARPery, co znají tu zkušenost z první ruky. Víš, protože když někdo na ty LARPy jezdí a teď by četl o tom, jak někdo jiný jezdí na ty LARPy, tak můj osobní pocit z toho je, že by to vnímal strašně trapně. Že by to bylo velmi nepříjemné tam číst ty zážitky jako tak nějak překrouceně, trochu zahlazeně pro to, aby to pochopil i čtenář, co přímo nejezdí na ty LARPy. A byl by to takový podivný tvar. A proto jsem se rozhodl to psát v podstatě jako urban fantasy o příběhu kluka, co odchází do nějakého jiného kouzelného světa a o těch hráčích LARPu komunikovat jenom v podstatě v nějakém druhém plánu. A nemyslím si, že je LARP z principu nějaká eskapistická zábava, ale myslím si, že to je jiný svět, do kterého se dá odejít. Ostatně stejně jako je literatura jiný svět, jako jsou filmy jiný svět, jako je šachistický kroužek jiný svět. Jenom LARP je silný v tom, že v sobě spojuje jednak skutečně nějaký vizuální jiný svět, jo? Že si dám na sebe kostým, jedu na nějaký hrad a je to jiné, než když jsem doma. A druhá to, že i ta komunita hráčů LARPu, která je kolem něj obklopená, tak v podstatě funguje jako takové podivné zvláštní společenství. Já vím, že hráči LARPu, a já jsem to taky neměl rád, nemají rádi to vnímání LARPerů jako nějaké podivné sekty. Ale v podstatě, když se dívám hodně z dálky, tak je to nějaké uzavřené společenství, které má vlastní hierarchii, vlastní celebrity, vlastní příběhy, vlastní historii, vlastní nějaké lidové legendy. A projít z běžného života do komunity LARPu a hrát LARP je v podstatě jakoby dvojí cesta do nějakého jiného světa. Jít mezi zvláštní lidi a potom do zvláštní zábavy. A to je přesně cesta, kterou podstupuje hlavní hrdina té knížky. Jde mezi specifické lidi a s nimi do specifického světa, aby se dozvěděl něco sám o sobě. A v podstatě já nechci prozradit, o čem je ta knížka, ale zabývá se ne tím, do jaké míry je nebezpečné odcházet do LARPu, anebo jaké to má dopady na lidskou psychiku, anebo, nedej bože, ani ne tím, jestli jsou, anebo nejsou hráči LARPu pošahaní, ale tím, co má člověk dělat, aby pevněji uchopil svůj život do vlastních rukou a nějak jako přečkal bouřlivá údobí, kdy úplně neví, co má dělat.
Ty sice teda ten snový svět používáš v knížce jako metaforu, ale otevřeně přiznáváš, že je to metafora k LARPu. Nemůže být negativně vnímáno právě to spojení léků nebo drog, závislosti, potažmo teda sektářství s LARPem?
Tady tuhletu otázku je potřeba rozdělit na několik částí, protože je příliš strašidelná na to, abych ji odpověděl celou. Jde o to, jestli mě to napadlo, ano, napadlo mě, že to takové může být, jestli ta knížka tím směrem směřuje, ne, nesměřuje tím směrem, a jestli jsem to udělal schválně. A tady jsem v podstatě jako rozpolcený. Já jsem vědomě použil takovouhle metaforu a takový název a takovou mechaniku, protože nějakým způsobem ty věci zapadají do sebe. A to sdělení, které říkám, se na motivické úrovni odráží tady v těchto věcech přesně, které si jmenoval. A když jsem tu knížku psal, tak jsem byl hluboce přesvědčený tím, že LARPová komunita je už pojímána tak normálně, že lidi jako zvenku je to nemůže vyděsit. Že obraz LARPu už je tak ukotvený, tak seriózní, že to, že někdo řekne léky smutných, nespůsobí, že by s křikem utekli a řekli, je to sekta, oni berou nějaké drogy. A teď, když o tebe slyším tu otázku, tak trochu pochybuju. A upřímně bych byl velmi nerad, kdybych se potom dozvěděl, že někdo říká, četl jsem tu knížku a vy jste ti lidi, co tam políkají nějaké prášky. Ale myslím si, že doufám, že se to nestane, protože mě to mrzelo.
V rozhovorech říká, že jsi hodně inspiroval vlastníma zážitkama, že tam máš hodně autobiografických prvků, řeknu. Najdeme tam nějaký postavy, které byly inspirovaný hráčema, kamarádama, který můžeme znát? Nebo nějaký, nejenom postavy, ale nějaký zážitky?
Já když jsem tu knížku začínal psát, tak jsem hrozně moc chtěl jenom jednu věc, aby byla v podstatě upřímná. Že totiž lidi, když píšou nějaké, nevím, fantasy romány anebo tak je to v podstatě vykonstruovaný svět. Tam jsou ti elfové a trpaslíci a ti prožívají nějaké problémy, které si ten spisovatel vymyslel od stolu a nejsou reflexí ničeho prožitého nebo tak. A já jsem na to chtěl jít z druhé strany. Jakoby dát tam něco osobního, abych skutečně mluvil o tom, o čem chci mluvit. A v průběhu psaní se z toho stala taková zvyk anebo moto té knížky. Že když jsem nevěděl, jak nějakou situaci vyřešit, tak jsem sáhl do sebe a udělal jsem to podle pravdy. Ta jakoby knížka samozřejmě není moje autobiografie a není to reflexe jakoby všech věcí, že když se škrtne David, tak se tam napíše Pavel a když se škrtne jiná postava, tak se tam napíše Jezevec. Ale některé postavy tam jsou odražené, některé věci a způsoby chování a stereotypy a situace jsou skutečně reflexí. A některé postavy mají předobrazy v komunitě. Ale nerad bych je jmenoval, protože tím bych připravil spoustu lidí o veselé počtení, až tu knížku otevřu a zjistí, že tam jsou.
V té knížce se věnuješ člověku, který, kdybych teda vlastně zase navrátil tu metaforu zpátky k tomu LARPu, je hráčem LARPu. Jak se do toho promítlo to, že ty jsi vlastně tvořil ty hry? A to nejenom do obsahu ty knihy, ale i do procesu toho psaní.
Ve skutečnosti mě až tak neinspirovaly ani reálné mechaniky dělání her. Ty jsem tam nějak nerozebíral, ale spíš zážitky z té komunity a lidí kolem. A tam jsou dva velmi nosné takové, nebo tři. Jsou tam tři základní nosné situace, na kterých je ta knížka postavená, nebo dojmy, kvůli kterým jsem ji napsal. První z nich je pocit kluka, který je vně té uzavřené společnosti LARPerů a vnímá je jako podivné zvláštní lidi, co dělají něco jako strašně cool a je strašně těžký se mezi ně dostat. A v okamžiku, kdy se mezi ně dostane, tak najednou vidí svět jinýma očima. To je pro mě nejúžasnější věc spojená s LARPem, že ve chvíli, kdy já jsem LARPer, tak najednou poznám ty jiný hráče LARPu. Člověk fantazák pozná fantazáka a je to zvláštní. Že najednou vidí, aha, dlouhý vlasy, těžký boty, no jasně. A funguje to. A druhá velká věc je jeden můj kamarád, nebo to je spíš možná obecný dojem, že se někdy stane, že hráči LARPů hrozně progresují v tom LARPovém světě, že, nebo v komunitě, že mají lepší postavy, lepší kostýmy, strašně rostou, ale ten jejich jakoby jiný život stojí na místě. Že jde člověk do hospody s těma lidma v roce 1 a v roce 3 a mezi rokem 1 a 3 si jejich šatník LARPový rozrostl o 4 skříně a mají na sobě 1050 jiných kostýmů a tak, ale v podstatě studují stále ten stejný ročník vysoké školy a bydlí na tom stejném privátu. A ta propast mezi tím, jakoby kým jsou v komunitě a tím, kým jsou v tom reálném světě, je jakoby zajímavá hrozně. Že tam existuje nějaká. A teďka vím, že právě tím, že tím, co říkám, nedávám jakoby ten politický obraz toho, jakože co je LARP, ale asi to jako cítím upřímně, že tam jsou i takovéhle jakoby typy a takovéhle přesahy, kde tam vzniká jakoby nějaký rozdíl. No a třetí situace, proč jsem tu knížku napsal, je vzpomínka na to, že jsem jednou s jednou dívkou potřeboval něco hrozně nutně vyřešit, nějakou situaci z reálného života. A ona mě začala líčit nějakou fantazii o jiném světě a o tom, co by se jako bylo, kdyby něco bylo. Já jsem měl jakoby chuť jako křičet, že ale to je důležitý jako jenom pro tebe, teď je podstatné tady tahle ta situace v reálném světě a ta bezmoc toho, že jakoby ona žije někde jinde, kam já nemůžu, s těmi jako prostě gejmenovskými hrdinami a v tom jiném světě, tam někde úplně, kam nemůže prostě ten běžný unavený kluk, který chce dát dohromady ten svůj reálný život. Tak to byl jako ten třetí inspirační zdroj, který stál u zrodu té knížky.
A dnešní poslední otázka ode mě je, co by si chtěl zkázat našim posluchačům?
V první řadě doufám, že jsem se jich nějak nedotkl, protože hodně z nich jsou asi hráči LARPu a mrzelo by mě, kdyby si mysleli, že o nich říkám, že jsou jakoby eskapisti a že teď někam utíkají a prostě příští LARP, který je čeká, je cesta někam jinam. Ale myslím si, že je úplně úžasné mít LARP jako koníček, jako volnočasovou aktivitu, kterou dělám a potkávám tam lidi, které mám rád, bavím se na těch hrách, poznávám sebe, jiný lidi, zažívám jakoby dramatické situace, ale že reálný život je tady a skoro si myslím, že zajímavější zážitky s těmi lidmi se dají zažít těsně po tom, co sundají kostým a jsou zase Petr, Kamil, David, než předtím, když jsou nějaká postava. A je to můj pocit, který jakoby sílí poslední dobou, že reálný život je zajímavější a dobrodružnější než kterýkoliv LARP.
Díky moc, Pavle, za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Ahoj, Estenore.
Nazdar, Davide.
Dnes tu ve studiu se mnou sedí Jindřich Estenor Mašek, člen Medfery OS a autor her jako Moon nebo třeba Princův Gambit. Estenor nám dnes pohovoří o svém zážitku na hře Střepiny.
No, Střepiny. Když jsem o Střepinách slyšel poprvé, tak jsem se popravdě řečeno trošku bál. Bál jsem se, že takhle megalomanský projekt nedojde ke svému uvedení. Takže jsem byl vlastně docela rád, když Martušák s tou svojí bandou vyhrál u LARPový nadace a s finanční podporou teda přišla i nutnost tu hru uvést. Nevím, možná jsem byl ovlivněný různýma názorama svého okolí, ale ten pocit ve mně prostě přetrvával.
Jaký pocit máš na mysli, Stanora?
No, pocit toho, že se nakonec ta hra prostě nezrealizuje. No, každopádně, když se pak objevily stránky a informace o hře jako takový, začal jsem se fakt nehorázně těšit. Sám postapo a sci-fi zase až tak nemusím, ale tahle hra slibovala mnohý. A to nejenom to, že teda ve svém žánru a kategorii byla vlastně první. Byl jsem takže docela rád, že se mi podařilo vejít se mezi přihlášený a podle všeho, co se dalo o hře zjistit, jsem na to vlastně fakt byl natěšený. o to víc mě pak mrzelo, když se po prvním běhu začaly ozývat různý ohlasy. Různý. Byly jak pozitivní, tak ale i negativní. A ty především můj předpoklad a vůbec to očekávání dost ovlivňovaly. Což už samo o sobě není ani, nebo myslím si, že není úplně bezpečný vytvářet si vůbec nějaké očekávání. No, každopádně ten stav se teda změnil v obavu a obavu toho, jak to celý dopadne a jestli to teda bude vůbec stát za to. Naštěstí tady nevyprávím detektivku, takže můžu klidně rovnou dopředu prozradit tu nejdůležitější informaci. V podstatě po zvážení všech věcí, událostí a podobně, možná i kvůli absenci toho přehnaného očekávání, jak jsem říkal, po tom, co jsem si nechal všechny ty věci uležet, tak můžu teďkon s klidem říct, že to za to rozhodně stálo. Nicméně bylo tam pár věcí, které si myslím stojí za to zmínit, protože konec konců od toho tady vlastně asi jsem. Co mě teda vedlo k tomu dříve vyřčenému tvrzení? První věc, která mě trošku praštila do nosu, byla volba postav. Když pominu to, že moc nemám rád Google Doky, tak mě překvapilo množství blíže v podstatě neurčitelných postav. Podle jejich popisu člověk jakoby nebyl schopný se v tom orientovat, co by chtěl, co by nechtěl hrát. Jako chápu důvody, jo? Nemožnost třeba prozrazení víc informací kvůli tajným zápletkám a podobně, ale na druhou stranu to na mě působilo trochu zmatečně. Naštěstí byl tam ještě daný prostor pro to, aby člověk popsal, co vlastně od té hry očekává. K mý velký spokojenosti jsem si teda pouze uvědomil, že ačkoliv mi přidělenou postavu, nebo ta v podstatě ty hodnoty, které jsem tam naklikal, mi u toho úplně neseděly, tak na to, co jsem tam napsal, co v té hře hrát chci, tak ta postava seděla perfektně. Tady musím organizačním týmem před nima v podstatě musím smeknout, protože v tomhle, řekl bych, ve velmi těžkém bodě odvedli excelentní práci. No a pak přišla postava. Trochu mě mrzelo její grafické provedení. To, já jsem na to trošku vysazený. Souhrn wordovských dokumentů s prakticky nulovou úpravou mi k technické úrovni hry jako takový přišla trochu nepatřičná. Prostě přece jenom hra s tím puncem vysokonákladového projektu by asi zasloužila i takovýhle detaily dotáhnout do konce. Jasně, jako není většinou moc kapacit na to, aby člověk musel na všechno, myslel všechno řešit. A dřív nebo později se nějaký ten renonc objeví, jo, tomu rozumím, ale myslím si, že i v detailech je krása. Úžasnou ukázkou toho je, že jsem dostal právě v téhle souvislosti i takový malý bonus, a to ve formě komentáře pod čarou od jednoho z autorů v rámci postavy, která teda očividně, ten komentář očividně nepatřil mně. Nicméně informace pro hru v textu byly a představu jsem si udělat mohl. Já osobně mám raději, když mám v postavě víc podkladů pro to, abych se mohl alespoň pokusit vystihnout ten kýžený cíl toho organizátora. Na můj vkus jich tady nebylo úplně mnoho, ale co já vím, někomu jinému naopak ten prostor pro volnou interpretaci může vyhovovat víc. Tak, rozebírat nějaký drobný detaily jako nepřítomnost neznačený kudy vlastně do budovy pak na místě a podobný marginálnosti asi nemá úplně smysl. Hře jako takový předcházely takzvaný předherní workshopy. V jejich pojetí upřímně řečeno vidím na Střepinách asi ten největší problém a nedostatek. Protože, bohužel, prostě prostý zopakování základních informací o světě a o hře a ponechání prostoru pro hráče, aby se nějak seznámili, prostě podle mě nejsou předherní workshopy. Nevím, jak to bude do budoucna. Podle informací z předchozího běhu to nebyl problém jenom toho našeho běhu, že se to jako opakovalo, takže nevím, tady vidím velkou díru. Já sám jsem se na to poměrně těšil, vnímám vůbec ty předherní aktivity jako obrovský přínos a velmi užitečný nástroj a o to víc jsem touhle variantou byl zklamaný.
Je tam třeba něco, co by si rád do nich doplnil? Konkrétního nějaký návrh pro organizátory?
No, ono ve skutečnosti to není ani tak moc o tom to doplnit, jako spíš vymyslet nějakou koncepci, jo, protože to tam zkrátka chybělo. Ten prostor je tam obrovský pro to zlepšení, ať už jakýkoliv. No, to se vlastně pojí i s tím, jakým způsobem ta hra byla ukončená, což už teda není něčím, co bych chtěl jakkoliv hodnotit. Prostě se to pojí s tím způsobem, vlastně i typem té hry. Absence zpětné vazby, jinou formou, než jenom převyprávěním toho, jak to všechno bylo a kdo byl jak dobrý. Mi na tom bezprostředním dojmu ze hry vlastně ani moc jako nepřidala, jo, ta absence toho, že to tam nebylo. Otázka ale samozřejmě je, jestli něco takového jako zpětná vazba bylo vůbec v téhle hře nebo po ní potřeba. Vzhledem k průběhu té hry vlastně asi ani ne. No, velkou škodou, alespoň teda toho mýho běhu, bylo to, že se úplně nepodařilo vybudovat takovou tu tíživou atmosféru úpadku celé civilizace. Atmosféru, která teda byla na všech dokumentech, před hrou hodně jako proklamována, když to použiju tohle slovo, a prezentována jako hodně zásadní. Což pak mělo, myslím, i vliv na to, že některý hráči nevnímali výhrušky třeba od svých silnějších oponentů jako třeba dostatečně zásadní. No a ve chvíli, kdy hra jasně počítá s tím, že během hry žádná z postav nemůže zemřít, tak tahle kombinace, myslím, vede právě k nemožnosti vybudování té původně chtěné ponuré atmosféry. Obecně by se dalo říct, že hra jako taková je nastavená hodně gamisticky. Nerad bych, abyste tohle slovo vnímali jakkoliv negativně, jde zkrátka o to, že naprostá většina herního obsahu počítá s tím, že si budete hrát s těmi herními mechanismy. Typickým příkladem je opravování vesmírný elektrárny Moloch a spousta jakoby dalších by se tam dalo najít. Co jsem měl možnost bavit se s lidmi, kteří byli pověřeni opravou toho Molocha, tak si měli možnost zahrát úžasně komplexní deskovku na pozadí ostatních hráčů, kteří si tam hráli tak jako nějaký LARP a čas od času třeba tyhle opraváře vyrušovali a zvyšovali míru v podstatě jejich stresu, že jim dělali trošku kulisu. Pro člověka, který by radši třeba víc vyprávěl ten příběh svým hraním, prožíval třeba tu atmosféru hry nebo zažíval nějaký vnitřní boje. A nechci používat takový to přirovnání, seděl v koutku a bál se Hitlera, ale v podstatě ten systém. A nebo chtěl prostě ty prožitky, tak tam toho obsahu je poměrně míň, než teda v tom předchozím případě toho gamismu.
Říká, že tam není moc prostor pro vyprávění a prožívání příběhu. Vidíš tam potom nějaký prostor pro nějaké jako drama?
No, takhle, já zkusím na tu otázku odpovědět trošku jinak, než jak bys možná chtěl, ale ono to není úplně o tom, že bych tam neviděl prostor. Tam je spíš to, že ta hra na ty lidi není cílená. Jo? To znamená, je tam obrovský kus práce, je na tom vidět, že ta hra je prostě připravená pro ty lidi, kteří si chtějí hrát tu deskovku a podobně. Jo? Ale není to tak, že by tam nebyl prostor si třeba zrovna to tebou zmiňovaný drama nějak prožít. Jo, já třeba s kým jsem hrál, tak se mi hrálo v podstatě velmi dobře, takže jsme si to tam jakoby i navzájem zpříjemnili tímhle způsobem. Já jsem ve skutečnosti místy měl pocit, jako bych se vrátil o několik let nazpátky, kdy hlavní náplní v podstatě většiny her bylo, a teď to jako není myšleno nikterak urážlivě, jako jo, bylo prostě tu hru vyhrát. Jo, takzvaně třeba zapiklit si s lidma proti lidem. Rozhodovat o osudu lidí, který pak můžu zradit třeba tím, že udělám něco, na čem jsme se nedohodli. Nebo jenom prostě ukážu, že jsem větší záporák a díky tomu můžu hru prostě a jednoduše vyhrát. Nehodnotím. Jo, někoho to bavit může, mě úplně tolik ne. Zápletky, které byly v postavě popsané, se vyřešily poměrně rychle a pak už to do značné míry bylo jenom na hráčích. Obrovskou výhodu má teda pak ten člověk, který si tu zábavu na hrách umí zajistit sám svým hraním.
Já bych se tě chtěl zeptat na jednu věc. Ty jsi právě zmínil, že ses jako kdyby vrátil v čase o několik let zpátky. Pokud vím, tak ty jsi hrál starší Martušákovo hry. Je tam třeba nějaká podobnost, nebo to srovnání tě k tomu inspirovalo?
Tak já jsem ve skutečnosti hrál jenom jednu starší Martušákovou hru, teda jakoby jeden běh pasů. Pravděpodobně s tím jakoby pokračuje. Já jsem ve skutečnosti měl na mysli hry typu, možná asi bych zmínil Bezkrálí nebo Zlenice, prostě taky ten starý typ her, kdy šlo spíš o to si i trošku zablbnout, než jenom jako hledat třeba nějaký prožitek, což je třeba věc, která mě dneska zajímá mnohem víc. No, kapitola sama pro sebe jsou samozřejmě kulisy, rekvizity, technické vymoženosti, hejblátka, pípátka, kostýmy a masky. Tady se objevuje právě ono v začátku zmiňované prvenství. místo samo, teda jakoby podzemní bunkr, kde se to odehrávalo, protkaný hustou sítí kabelů, mělo za přítomnosti všech možných monitorů, projektorů a technických hraček ohromnou atmosféru. A tohle všechno dá dohromady, zprovoznit, zařídit, aby to fungovalo, tak to si zaslouží obrovský obdiv. No, já nejsem úplně moc technicky založený, takže pro mě to bylo fakt takový ten wow efekt. Sám jsem dokonce měl pak možnost pracovat s Mediscanem, což byla sice jednoduchá aplikace na telefon, ale pak v kombinaci se snímačem, který dělal pěkný efekty, zase dotvářela ta apka reálný pocit toho, že se opravdu jedná o sci-fi a já jsem jeho součástí, což je prostě super. Myslím, že popsat, co všechno se z tohohle hlediska dalo v bunkru najít, ani není možný. No, tudíž tady říkám jen jediné, je třeba se přihlásit na potažmo nějaký další běh, jestli ho budou vypisovat a vidět to. Protože když nic jiného, tak mluvící robůtek, naplátno promítaný videohovory, jádro reaktoru a spousta dalšího, co kluci ani nechtějí prozradit, že to tam je, tak za to rozhodně stojí. Obrovským plusem byly samozřejmě už zmiňované masky. Sám jsem měl možnost jednu mít a řeknu vám, hraje se s ní úplně jinak, než by člověk čekal. Nejenom v ní, ale i na ní. Jo, ta absence mimiky přináší různý klady, ale i zápory, který si asi dokážete představit. Ne každý, ale by asi byl spokojený, kdyby se mu jeho životní prostor takovou maskou omezil. Nejsou to tedy role pro všechny, taky ne všichni tam masku mají, ale myslím, že orgové tenhle ten možný problém vyřešili velmi pěkně. První krok je samozřejmě, že takovou skutečnost, že ta maska může omezovat, všem dopředu řekli, jasně na to upozornili, ale hlavně, že během hry tam byla i možnost odskočit ten svůj obličej vyvětrat. Někde, kde jste se nepotkali se hrou, s hrajícíma a měli jste tak možnost si trochu odfrknout. Člověk díky tomu mohl i trochu vypadnout z dění ve hře, což asi není úplně pozitivní. Ono, to dění tam vůbec bylo obecně hektický a vzniklo tomu člověku pak možná i trošku hluchý místo. Ale i tady platí, že vlastní aktivitou se tam člověk může prostě nahodit v klidu zpátky. Trochu mě zklamalo a vlastně i překvapilo, že na konci hry, když jakoby všichni přítomní už seděli v té poslední místnosti, už se nehrálo, poslouchali se poslední závěreční slova jakoby od organizátorů, tak Martušák prohlásil, byť teda s viditelnou ironií a dávkou humoru, že za všechny případné chyby můžou jenom hráči a nikdo jiný. Jen a jen hráči. Jako chápu, je to vtipný zvyk, ale na mě to prostě nepůsobí dobře. Jako, bohužel, nežijeme v takovém tom ideálním světě a tak i třeba sebelepší hra může mít nějakou botu nebo prostě jenom odlišnost od představy organizátora, která vznikne tím, že ten hráč to třeba jinak pochopí a tyhle ty věci tam ta sebelepší hra mít prostě bude. No a s tím je potřeba počítat a není to o tom, že by to měla být něčí chyba. No, chybou je snad jenom to, že ten člověk, co to vytváří tu hru, tak s takovýma lidskýma faktorama nebude počítat. Ale rozumím, že takhle to na ty lidi hodit je asi prostě veselý vtípek. Nevím, já s tím prostě úplně nesouhlasím. No, sečteno a potrženo, Střepiny jsou, nebo mně aspoň přijdou jako hra, kterou má smysl si zahrát a jak už jsem zmiňoval na začátku, rozhodně za to stojí. Navíc podle všeho se autoři na ní asi budou snažit dál pracovat a tak by tím ty věci, které jsem zmiňoval jako možný negativa, mohly být odladěný. Jo, a zážitek se tím teda tak třeba vylepší. Na druhou stranu spousta věcí, které v tom prvním běhu byly zmiňované a vím, že jim to i hráči říkali, tak se objevily u nás, což mě trošku mrzí. Nakonec jsem rád, že jsem se té hry mohl zúčastnit a jsem hlavně rád, že vznikla. Což si myslím, že je to nejdůležitější.
Jestli to je všechno, Estenore, tak já bych ti chtěl moc poděkovat za tvoje dnešní vystoupení.
Není zač, já děkuju, že jste mě pozvali.
A tímto bych se chtěl rozloučit s diváky druhého dílu podcastu Role. Díky a za 14 dní se zase uslyšíme.